Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен, бүгүн 18 май күнгө жекшемби. Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Булуктуруубуздан апта маалымат аналитикалык программаны куугунтук курмандыктары, сергек жашоо жана миң санаат түрмөктөрүн, ошондой эле улуу өнөрпоз Атай Огонбаевдин чыгармачылыгы жөнүндө баяндоого аласыздар. Адегенде болсо, назарыңыздарда айрым кабарлар. Крым татарларынын лидерлери сталиндик депортациянын 70 жылдыгын эскерген иш-чараларды өткөрбөнү чечишти. Крым татарларынын өзүн-өзү башкаруу органы мажилистин сайтында айтылгандай, 18 майда Симферополдун борборунда салттуу жүрүш болбойт. Анын ордуна татарлар диний борборлордо жана башка жерлерде чогулушмакчы. Алдыңкы күнү Крымдын орусиячыл лидери Сергей Аксенов 6 июнга чейин массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салган токтом чыгарган. Анын айтымында мындай чечим Украинанын чыгышындагы зордук-зомбулуктан улам кабыл алынды. 1944 жылы 200 миңден көп Крым татары жарым аралдын сүргүнгө айдалган. Улуттар уюму 16 майда жарым аралдын аннексиясынан бери Крым татарлары куугунтуктоолорго жана кызматтоого туш болуп жатканын айтып камтамасын билдирген эле. Жума күнү АКШнын мамлекеттик департаменти Крым татарларынын депортациясынын 70 жылдыгына карата билдирүү жасады. Анда өткөн чактын кылмыштары эстен чыга элек, андыктан Орусиянын оккупациясы жана Крымды мыйзамсыз аннексиялоо аракети эски жараларды козгоду делинет. АКШнын тышкы мекемесинин баамында Крымда болуп жаткан укук бузуулардын тизмеси күндөн күнгө өсүүдө. Крым татарларынын жана башка элдердин өкүлдөрүн уурдоо, өлтүрүү, уруп салуу көнүмүш практикага айланды. Крым татарларына кол салуулар болууда, аларга өз тилинде сүйлөөгө уруксат берилбей жатат. Ал эми жамааттын лидери Мустафа Жемилевке 5 жылга мекенине кайтууга тыюу салынды. Крым татарларынын жамаатына жаңы кооп туулуп жаткан кезде Вашингтон аларга өз тилектештигин билдирет деп белгиленет мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө. Ошондой эле АКШ Украинанын суверенитетине жана аймактык бүтүндүгүн колдоорун тастыктады. 17 майда Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев кылмыш жасалгандыгы жөнүндө атайлап жалган билдирүү жасагандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилиги тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн билдирүүсүндө айтылат. Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2014 жылдын 16 апрелинде кабыл алынган. Өлкөнүн мыйзам чыгаруучу органы жалаа деген түшүнүктү кылмыш жасагандыгы үчүн айыптоо деген түшүнүктөн ажыратууну туура тапкан. Анткени бул же тигил адам тарабынан жоопкерчиликке тартылчу кылмыш жасагандыгы жөнүндө маалымат таратуу инсандын абийирине жана ар намысына шек келтирген маалымат таратууга караганда таптакыр бөлөкчө кесепет келтирет делинет билдирүүдө. Премьер-министр Жоомарт Оторбаев Жалал Абад облусунун Алабука, Чаткал райондорундагы иш сапарында ген казуучу компанияларга жергиликтүү элден жумушчу күчтү көбөйтүү талабын койду. Премьер Бозумчак иштен берди жана Терексай гендерин кыдырды. Ал эми жергиликтүү генчилер казылган гендер концентрат түрүндө сыртка ташылып, аны менен уруксат берилген генден башка да баалуу заттар кошо чыгып кетип жатканын, ошон үчүн ген иштетүүчү ишкананы жеринде ачуу сунушун айтышты. Премьер анын чечилиши кыйын экендигин, маселе каражатка такаларын белгиледи. Ак Илбирс 2014 киносыйлыгын тапшыруу аземи өттү. Сыйлыкка түрдүү категория боюнча 34 фильм атсалышып, финалдык турга 12 тандалып алган. Алардын ичинен режиссер Руслан Акундун «Салам, Нью-Йорк» жана «Өтмөк» фильмдери мыкты деп табылды. Кыргыз киносунун өнүгүшүнө салым кошкон Исан катары Болот Шамшиевке атайын сыйлык тапшырылды. Ак Илбирс улуттук киносыйлыгы Кыргызстандын улуттук киносунун деңгээлин, сапатын жогорулатуу жана улуттук кино тармагын өнүктүрүү максатында уюштурулуп, 2012 жылдан тарта өткөрүлүп келатат. Бул аптада кыргыз тажик өкмөттөрүнүн өкүлдөрү Дүйшөмбү шаарында жолугушту. Анын жыйынтыгы боюнча чек арада чыр чатактарга жол бербөө жана чек ара тилкелерин такташууну тездетүү маселеси көтөрүлдү. Тажикстан Кыргызстандын көк таш ак сай тамдык жолун курууну улантууга макулдук берген. Ошондой эле талаштуу чек ара тилкелерин өз ара алмашуу менен чечүү жагы сунушталган. Ошол эле кезде Баткендин жеке өрүк айылына коңшулаш Воруктан болгон кол салууну үчүнчү бир күч уюштурган деген божомол айтылды. Бирок ага негиз берчү далилдерди эки тарап тең билдирген жок. Ошондой эле Кыргызстандын бажы биримдигине батыраак киришине аракеттенген кесиптик кошуундар уюму Дордой сыяктуу ири базарларда аракеттерин башташты. Ошондой эле бул аптада криминалдык дүйнөнүн аталыгы Камчы Көлбаевдин жаза мөөнөтүн кыскарткан сот өкүмүн Жогорку сот күчүндө калтырды. Бул жумадагы ушул сыяктуу олуттуу окуяларга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салат.
Дүйшөмбү шаарында кыргыз-тажик өкмөттөрүнүн өкүлдөрүнүн жолугушуусу 2 күнгө созулду. Анын жүрүшүндө 7 майда Баткендин жеке өрүк айылына тажик жарандарынын кол салуусуна байланыштуу окуяны объективдүү иликтөө маселеси көтөрүлгөн. Кыргыз тарап кагылышуу учурунда жергиликтүү тургундардын үй мүлкүнө келтирилген зыянды төлөтүп берүү талабын койду. Ошондой эле буга чейин курулушу токтоп турган Көкташ Аксай тамдык жолун улантуу маселесине тажик тарап макулдугун билдирген. Бул макулдашууну тараптар атайын протоколго киргизишкен. Ошол эле кезде эки тараптын өкмөттөрүнүн өкүлдөрү жеке өрүк айылында болгон окуяны үчүнчү бир кызыктар тарап уюштурган деген жыйынтыкка келишкен. Анткени эки тараптын тең ички иштер органдарынын ыкчам маалыматтарына караганда чатакта атайын уюштурганга окшош белгилер болгон. Кыргызстандын өкмөт башчысынын коопсуздук маселелери боюнча орун басары Абдрахман Маматалиев бул боюнча мына буларга токтолду.
Саясий коомдук кырдаалдын курушун каалаган, элдердин арасында тирешүүгө алып келген, бийлик менен элдин ортосунда мындай тирешүүнү алып келе турган кандайдыр бир күчтөр бардыгы жөнүндө алдын ала түшкөн маалыматтар бар. Жөнөкөй эле нерседен баштап дүрт этип ушундай чоң масштабка жеткендиги биринчиси, анан экинчиси мындай бир атайын даярдалгандай болгондугу эки тараптан тең. Үчүнчүсү, анан кийин биз эртеси барып элге жолукпадык, жолукканда баягы эле ошол чек ара маселелери боюнча, башка маселелер боюнча бир маалыматтар берейин десек эл аны таптакыр укпастан эле такыр эле бир саясий жанагы талапты коюп туруп алгандары кандайдыр деңгээлде мындай дали болот. Чындыгында эле бул бир топтор версиялар бар, эми муну азырынча ачык айтууга эрте. Атайын кызматтар текшерип атат, ошол жерде бир аз жанагы жол курулбай, ары бери өткөндө жол тосууларр болуп, жайлоого бараткандар тосуп, кайра бери жак тосуп, бир аз мындай бир кырдаал кичине чыңалышып тургандыгын, кандайдыр бир күчтөр пайдаланып элдин арасында мындай чыңалууну алып келген деген бизде маалыматтар бар, эми аны текшериш керек.
8 майда чек ара чырын жайгырганын Баткенге барган Абдрахман Маматалиевке жергиликтүү эл Жеңиш Разаковдун ордуна Мамат Айбалаевди облус жетекчиси кылып дайындоо талабын койгон. Коопсуздук боюнча мурдагы вице премьер министр Токон Мамытов бул окуяда үчүнчү бир кызыктар күчтөр эки тарапта тең бар болгон деген ойдо. Бирок анткен менен Токон Мамытов жаңжалдын ырбашына көбүрөөк тажик тарап кызыктар экенин баса белгилеп, бул ыкма менен кыргыз бийлигине басым көрсөтүү аракети болгонун белгиледи.
Көчөгү Баткен районунда болгон окуя бул тажик тарабынан атайын алдын ала даярдалган акция деген маалымат бар. Эмне үчүн ушундай болуп атат? Эң биринчи өзүңөр билесиңер, 12 майда Душанбеде өкмөттөр аралык комиссиянын жолугушуу болот эки өкмөттүн. Мына ошонун алдында кандайдыр бир маселе көтөрөбүз деп ошонун алдында ушундай бир акция уюштуруп атат. Мурдагы болгон окуяларды деле карасак, ушундай бир жолугушуунун астында дайыма ушундай бир акциялар болуп атат да. Мына эми муну эмне үчүн, эмне себептен ушуга барып атышат? Себеби келечекте встречада кандайдыр бир кысым көрсөтүп, анан кыргыз өкмөтүн аларга мындай пайдалуу болгон чечимди кабыл алганга мажбурлап атат да.
7 май күнү чыккан чек ара жаңжалында кыргыз тараптан 17, тажик тараптан 8 адам жараат алып, кыргыз айылдарындагы дүкөндөр жана унаалар өрттөлгөн. Учурда болуп өткөн окуяны эки тарап тең биргелешип иликтеп жатат. Турмуштук муктаждыктан чыккан чырды аты аталбаган үчүнчү күчтөргө түртөө салуу жөн гана элди алаксытуу дешет айрым эксперттер. Ошол эле кезде жергиликтүү баткендиктер бийлик айтып жаткан жоромолдорго ишенбейт. Жергиликтүү байкоочу Базарбай Масеитовдун ишендиришинче, кыргыз тажик тирешинин чыныгы себеби көп жылдардан бери чечилбей келаткан жол жана жайыт маселелеринде.
Бүгүнкү күнгө чейин үчүнчү күчтөр деп айтып атат, бирок на самом деле ушул окуялардын жыйынтыгы боюнча эч бир үчүнчү күчтөр табылбай жатпайбы. Бул жерде тирешүүнүн негизги акыркы себептери ушул менин оюмча жайыт маселеси болуш керек. Себеби азыркы күндө тажик жарандары жайытка чыга албай калып атабыз Кыргызстанга. Ушунун аркасында эле кандайдыр чүр чатактар буга чейин чыгып жүргөн, бирок кечээки 7 майда өтө эле чоң жаңжал болуп кетти. Негизги себеби ушул жайыт болуш керек. Дагы эле чек ара маселелери чечилбей жатпайбы, ошол эле жол боюнча Көкташ Аксай тамдык жолу туруп калбадыбы? Анан чек арадагы элдин дагы жашоо шарттары оор да, коопсуздук маселелерин эч ким камсыз кылып берген эмес мамлекет тарабынан.
Уюшкан кылмыштуу топтун анабашы Камчы Көлбаев 2 жылдай чет өлкөдө жүрүп, андан кийин өз ыктыяры менен тергөөгө келген. Анын кайтып келиши менен оор кылмыш иштери боюнча тергөөдө жабырлануучу жана күбө катары өткөндөрдүн көпчүлүгү мурда ага каршы берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартышкан. Гүлбаевка коюлган айыптоолор тергөөдө кыскарып отуруп, былтыр 1 май райондук соту аны акча талап кылуу деген беренинин негизинде гана 5 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми Бишкек шаардык соту ишти кайрадан карап чыгып, анын аталган жаза мөөнөтүн 3 жылга кыскарткан. Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова мына ошол өкүм жакында акыркы соттук инстанцияда өзгөрүүсүз калганын белгиледи.
Жазык иштер жана административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштер боюнча соттук коллегиясы жогорку сотунун Камчы Көлбаевдин ишин карап чыгышып, анда Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырышты.
Камчы Көлбаев өз ыктыяры менен колго түшүп камакка алынганына 1.5 жыл болду. Анын тергөө абагында өткөргөн ар бир күнү 2 күнгө эсептелгенде Көлбаев келе жаткан айда эркиндикке чыгат дешет адистер. Бирок Көлбаевка уюшкан кылмыштуу топ түзгөн деген берене эмнеге колдонулбай калганы белгисиз. Анткени 2012 жылы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүүгө багытталган мыйзамдык өзгөртүүлөргө ылайык кылмыш дүйнөсүнүн тиешелүү титулдарына ээ болуп, уюшма топ түзүүнүн өзүнө эле оор жаза чаралары каралган болчу. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Мелис Турганбаев мыйзамдын мына ошол талаптары Көлбаевка карата колдонулбай калганына таң калды.
Мыйзам коюлуп, президент кабыл алынып, күчүнө кирилген мыйзам бар да. Ошону применять этишпей атышат да. Жана 231-ди Көлбаевке койгондо ошондо потологу 16 жылда. Ал мен мыйзамдагы уурумун деп атат. Билет бүт бары. Мыйзамдагы уурум тегереги 231-чи статьяда ошол уюшкан кылмыштуулук топтор. Булар уюшкан кылмыштуулук топ деген ошол жанагы мыйзамдагы уурларга, авторитеттерге, ошолорго бардыгына ошол подпадайт дейт да. Ар бир член ОПГнын артынан ошол статья эчип турат. Ошону буга применять этиш керек да негизи. По-моему, ошону алып коюшкан да анычы.
2011 жылы өлкөнүн саясий жетекчилиги тарабынан уюшкан кылмыштуулукка каршы келишкис күрөш жарыяланган болчу. Мына ошол демилгенин арты менен 300 чукул уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү жана лидерлери кармалган. Алар негизинен Камчы Көлбаевдин, Азиз Батукаевдин жана Максат Абакировдун уюшма топторуна таандык экени жарыяланган. Бирок 1.5 жылдан соң кылмыш дүйнөсүнүн кармалган өкүлдөрүнүн көпчүлүгү тергөөдөн жана соттон бошонуп чыгып кеткени белгилүү болгон. Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов уюшкан кылмыштуу топтор мурдагы таасирин сактап калганын айтып, ага каршы күрөштүн натыйжасы болбогонуна токтолду.
Элдин акырында ошол деги эле бийликке ишеним кетип, көбүнчө ошол уюшкан кылмыш топторуна ишеним берип жаткан мисалдар да болуп жатат да. Жана Ата Түрк паркына коргогонго мындай жарыя кылып ошол кылмыш топторуна кайрылуу жасаганы мисал келтирсек болот. Анын экинчи жагынан ошол дагы бир жактай ошол саясат менен бизнеске ошол криминалдын тиеши согу өтө күчөп баратканын дагы байкасак болот деген ойдомун.
Кыргызстан бажы биримдигине каршы коомдук кыймылы соода тармагындагы кесиптик кошуундар уюмунун коомчулуктун башын адаштырган маалымат өнөктүгүнө укуктук баа берилиши керек деген талап койду. Аталган кесиптик кошуундар уюмунун төрайымы Дөөталиеванын Дордойдогу жалпы ишкерлердин атынан сүйлөп, өкмөткө чакырык жасаганы мыйзамга каршы келери мисалга алынган. Кайрылууда бажы биримдигине кирүүнү тездетүүгө багытталган аталган кесиптик кошуундар уюмунун келтирген жүйөлөрү чындыкка коошпой турганы көрсөтүлгөн. Кыргызстан бажы биримдигине каршы кыймылынын өкүлү Марат Мүсүралиев ал уюм Дордойдо иштеген ишкерлерге белгилүү бир тараптын кызыкчылыгын атайын таңуулап жатканына токтолду.
Өкмөткө ачык эле шантаж болуп жатат. Булар бүт Дордойдун атынан сүйлөгөнгө ким акысы берди ошону биз түшүнбөй жатабыз. Булар Казакстан менен чек араны тез арада ачык кылат деп жатышат. Макул, азыркы товарлар болсо сата алышат Казакстанга, бирок кийинки товарлар болсо кантип алышат Кытайдан же башка жактардан? Сырьёнун Казакстан менен болгон чек аралары ачылар менен значит автоматически башка чек араларыбыз жабылат. Туура эмес призыв кылса, анткени баардык салыктарды төлөш керек. А булар болсо тескерисинче айтып атышат салыктарды төлөбөгүлө деп. Салык төлөбө деген призыв айтуу бул мыйзамга жатпайт. Башкы прокуратура буга өздөрүнүн баасын бериши керек.
Ошол эле кезде соода тармагындагы кесиптик кошуундар уюмунун төрайымы Дамира Дөөталиева анын дарегине айтылган дооматтарды четке какты. Учурда сыртка товар чыкпай, ири базарларда соода токтоп калганын мисал келтирген Дөөталиева өкмөттөн соодагерлердин абалын жеңилдетүүгө багытталган гана колдоо көрсөтүү талабы айтылганын белгиледи. Ошол эле кезде Дөөталиева өкмөттөн бажы биримдигине кирүүнү кескин түрдө талап кылуу болгон эмес деп билдирди.
Ал туура эмес маалымат болуп атат. Биз пресс конференция бергенде момунтип айтканбыз. Өкмөт бизге батыраак границаны ачып берсин, патент ала албай атабыз, соода болбой атат деген үчүн биз деген пикетке чыгабыз деп ошентип айткан. Биринчиде, экинчисинде 500 биз таможенный союзга киребиз, кирбесе биз деген пикетке чыгабыз деп антип айткан эмеспиз. Биздики наоборот таможен союзга кирбей жатып эле товарыбыздын баары кымбаттап атат азыр. Таможен союзга эми кирбейт деп эле кыйкырсак товарыбыздын баары складка чоңойсо кандай кылабыз? Анда отура беребиз анда.
Учурда Кыргызстандын Дордой, Карасуу жана Мадина сыяктуу ири базарларында иштеген соодагерлер менен атайын жыйындар өткөрүлүүдө. Экономикалык өнүктүрүү министрлигинин өкүлдөрү уюштурган ал жыйындарда бажы биримдигине кирүүнүн оң жана терс жактары талкууга алынган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Ободо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Эми куугунтук курмандыктары берүүсүн сунуш кылабыз. Андан сиздер экинчи дүйнөлүк согуш кезинде Грузиядан Кыргызстанга сүргүнгө айдалган миңдеген түрктөрдүн бири Рустем Дервиш оолунун үй бүлөсүнүн тагдыры тууралуу уга аласыздар.
жылдын 15 ноябрь Аджар Советтик Социалисттик Автономиялуу Республикасынын Хелва Чуар району. Короз чакырбай жатып, тоо коюндагы кыштакка келген НКВДнын аскерлери жергиликтүү түрктөрдү грузиндерден бөлүп Батумиге айдап жөнөлтү. Ал жерден поезд менен Кызылкая шаарына 18 күн жүрүп жеткенбиз, дейт Рустем Кария 70 жыл мурдакы алаамат окуяны эстеп.
Солдаттар келди күн ачылыш менен. Силер көчүрүп атат. Давай кетесиңер деди. Ким канча өзүгө жүк алса, шончо алды көтөрө алганча. Анан секин жолго түштү. Биз эгизде эдек 4-5 километр эгизде. Анан машина жолго түшүп, машинага чыгарды, машина менен Батумиге алып барды. Вокзалга. Поезге жүк деди. Эшикте бекитте армадонда эки татан салды. Жөнөдү. Келек берген. Аял эркек деби шөрдө саара кылган. Ике аялдар простан мен өзүгө жооп көрсөттү. Эркектер камчандай энди эшикке чыгарган эмес. Катта станцияларга келгенде биче-бичеден оокат берип турган. Истер. Шонтоп шуерге жеткизди да, 18 күндө шуерге келди.
Совет өкмөтү грузиялык түрктөрдү эмне себептен Кыргызстанга айдап жибергенин ал кезде 9 жаштагы Рустем түшүнгөн эмес. Иосиф Сталин Непада Түркия менен согуш чыгып кетсе, Месхет түрктөрү душман тарапка кошулуп кетет. Ошон үчүн башка жакка көчүрүү керек деген бүтүмгө келет. Бул адамгерчиликсиз планды Сталин башындагы мамлекеттик коргонуу комитети 1944 жылы 31 июлда бекитет. Ал токтомдо Месхет түрктөрү колхоз түзүлүшүнө көнбөдү. Мамлекеттик чек араны бузду. Аткезчилик кылган душмандарга көмөктөштү. Түркиянын чалгындоо кызматтарына шпиондук элементтердин булагы болуп берди. Ошондой эле элинин басымдуу бөлүгү Түркиянын чек ара райондорунун калкы менен тууганчылык байланышы бар жана иммиграциялык маанайда деп күнөөлөнөт. Буга чейин түндүк Кавказдан карачайлар, калмыктар, чечендер менен ингуштар, балкарлар, черкестер жана башка элдер, Кырымдан татарлар, гректер, болгарлар, армяндар, дагы башка улуттар ушундай же ушуга окшош жалаа менен көчүрүлгөн болчу. Ошондо 10 күн ичинде Аджариядан Месхет түрктөрү менен кошо армян хемшиндер, грузин мусулмандары болуп, бардыгы 125 000 адам, анын ичинде 115 000 мескет түрктөрү сүргүнгө айдалат. Жолдо азаптан 15 000 адам өлөт. Алгачкы 6 айда дагы 37 000 адам, анын ичинде 17 000 бала апаат болот. Рустем Дербиш оглуунун айтымында анын чоң атасы Аджарияга 1880-90 жылдардын ортолугунда келип туруп калган. Алардын бийик тоонун коюндагы айылынын калкы грузин же түрк деп бөлүнбөй ынтымакта жашаган. Атүгүл грузин жигиттерге күйөөгө чыккан түрк кыздары болгон. Сүргүнгө ошондой аргын үй бүлөлөр айдалган эмес.
Түрктөр энди канча дейм. Мына шу жерде кандай грузин ичинде жашап атабыз ошондой эле. Эки кожолук аякта, беш кожолук үй жерде аралаш элек.
Сиздердин үй бүлөдөн сиздин ата энеңиз менен канча адам келдиңиздер ошондо?
4, 5, 6 болуп келдик да. Эң кичүү мен.
Грузиялык көчөрмөн Спес Переселенистер жүктөлгөн поезд Ферганадан Кызыл Каяга баратып, ара жолдо жүрбөй калат. Поездде адамдар түртүп сүйрөп жатып, шаарга жетишкенден кийин алар ар тарапка бөлүнөт.
Арабыз тарталбай калган. Бүт адамдар түшүп, өзүнүн бүт кайдасы түшүп, өз багындарын бүтөрүп, жолго разыска жеттик. Кийин ал жерден болуп койду, ноокатка, бактачыга, көк жай, караван, Кызылкаяга бербедик. Кызылкаядан немистер көп эле. Урагы Карадоодо, марказга аян бербейт, ал жерде кореецтер көп эле. Андан кийин разыстан арабада келе атып, каттагы жүрөктүү араба бар эле. Бир кампырдын башы шуга түшүп, шол арабада өлүп калган. Ошондой учурунга чайканага алып келип, аммасын төктү, кийин болуп койду.
Рустем Дербиш оглунун үй бүлөсү азыркы Кадамжай районундагы Алыш кыштагына деп келгенде кара суук өкүм сүрүп турган. 9 жашар Рустемдин ата энесине бош турган там берилет. Үй ээлери ким болгон жана кайда кеткени белгисиз.
Ап келди учурунга. Чайканага толтурду. Анан эртеси күнү колхоз араба берди, аммасы буруп таштады. Ап келип бир куругу үйгө киргизди. Отуну жок, сууну жок. Бир бала кылып жашап келишти да күн өзгөрүүдө шу жашка келди.
Ошол каардуу жылдарды баштан өткөргөн адамдардын эскерүүлөрүнө караганда, демейди эл душманы деп айыпталып бүтүн жерге айдалып барган адамдар өздөрү сыңары эле совет өкмөтү тарабынан коомго жат элемент катары жектелип башка жакка сүрүлгөндөрдүн же камалгандардын же куулгандардын үйүнө киргизилген. Буга байланыштуу Кадамжай районундагы Чаабай поселогундагы жолборткана конушунда жашаган Мамат Убрайым Табылдыев ата апасынан эшиткен мына бул окуяны айтып берди.
Чечендер келгенден кийин рудниктин руководствосу бул жерге чечендерди поселение кылып жергиликтүү биздин аталарды баардыгыны высылка кылган да бул жерден. Кимиси Кулуштан да, ким каерде тууганы болсо ошого кеткен. Анан уруштан кийин анан кайрадан кайра келип өз отурган жерге эмес, энди каер бош болсо келип отуруп чечендер кеткенден кийин анан кайра буяка чыккан.
А сиз кайдан уктуңуз эле муну?
Муну мага апам атам айткандан билем да. Энди мен өзүм билбейм, мен өзүм чечендерин кеткенди билем, бирок 58-нчи жылы уруксат берген аларга кеткен.
Мындай оор шартта өзгөчө жокчулук, ачкачылык адамдарды эптеп жан багууга, ал турсун оорлук кылганга аргасыз кылат. Чаабай кенине айдалып келген чечендер тууралуу 83 жаштагы Алтын Аяк Матва мына бул окуяны ии оор турмуштун айынан болгон иш да деп отуруп айтып берди.
Ошондо бир уй бар эле, бир кечкебиз бар эле, согушу бар эле. Анан Тавакел үкөм, дагы бир сиңдим, анан ана Руслан. Үчөө менен апам бизди алып барып ошол жашадык, өрүктөрдү кароолордук, кароор кылайлык деди. şu yerde barıp tursak үйгө төшөк кыл дейт апам. Эми үйгө төшөк кылсам, жок, эшик эле салчы деп жамгыр, кичине эне себелеп турган. Эшикке кысак, кичине себелеп турат. Анан уй менен эчкини апам ошо жашап турган үйгө киргизди, байлады. Ошо жака анан бир убакта бээ деген эшикинин эмеси угулду да. Көрчө ошондо айрык чечендер келип, апам айнектен көрүнүп бирөөнөн баш көрүнүптүр да үйдө турганда. Ошондон кийин коркуп эшикке чыгып жатайлык деп эшикке чыгыптыр. Ошондо алги эчкинин улагынын сотуп кетиптир.
Чечендерби?
Чечендер экен. Кийин табылды. Анан алып кетиптир. Анан апам туруп караса эле үйдүн ичи жык канга боелген. Анан бизди мен үлкөмдүн бирини көтөрдүм. Апам бирини көтөрдү, уйду эскини жетелеп, алги бири бар үлкөмдү жетелеп алып анан үйүбүзгө кайттык да. Кийин жүрүп анан кийин алги улакты союп, үч адам экен да апам айтты, үч карабар анан түшүп кетти анан сай жака деди. Ошо табылып, ошол улак экен, улактын эмесин төлөп, неме кылды, кийин таанышып, мен алги постсовет иштеп калгандан кийин, алтмай ачарчылык да дешип неме кылып жүрдү. Sen kapa borbayı maşarçılıkta kıldık da onu. Dep. Ki o şonda bana bu aşırılardın uyunu yap soyup gittiler. Biz de o ulak. Toy ondan ki yine çeşen derem karavay kaldı. Maşarçılıkta şonda ne mi?
Dedi Altınay Akmatova. 1956 жылдын 22 майы Кыргызстанга айдалып келген мескет түрктөрү, кырым татарлары, чечендер, балкарлар үчүн тарыхый күн. Бул күнү жашаган жеринен бир жакка уруксаты чыга албаган көчөрмандар бошотулсун деген жарлык чыкты, дейт Рустем Аксакал.
22 апрелде указ болду. Эмнеден бошотулсун? Ар айда коркоюту деп.
Эмне деп?
Домашний арест дедик, да? Мен кызыкайга барсам, өйдө кармаса 5 сутка камайт деди. Кызыкайны күп уяка келер байт. Абзамсын комбинаттан справка алып барышын керек деди. Анан 22 майда уже указ чыкты. Бошотулсун деп. Азыр 22 май кече тууган балдарга эм льгота берет. Пенсияга чыксын. Айыпсыз аяктан айдалдым. Азыр мына аксакал турам, мансаматы 1500 сом.
Грузияда эзелтен жашаган мескет түрктөрүн грузиндештирүү саясаты Сталиндин ишенимдүү адамы Лаврентий Берия 1931 жылы ноябрда республикалык компартияны жетектеп калгандан тарта башталат. Ошондо алар улутун өзгөртүп Азербайжан деп жазууга же грузин фамилиясын алууга мажбурланат. СССРдин баш келдеринен чыккан кадрлар сыяктуу эле мескет түрктөрүнүн мыкты уулдары да репрессияга кабылат. Алар 30-жу жылдары Түркиянын пайдасына шпиондук кылды деген өңдүү жалган жалаа менен соттолот. Мындай өнөктүк 2-чи дүйнөлүк согуш кезде Сталин Түркия менен согуш болушу мүмкүн деп шектене баштаганда күчөйт. Андай ишенбөөчүлүккө эч кандай деле негиз жок болгон. Себеби грузиялык түрктөрдүн аскерге жарандуу эркектеринин баары 48 миңден ашуун адам ата мекендик согушка кетип кан майданда жүргөн. Алардын 28 миңи урушта курман болот. 8 адам Советтер Союзунун баатыры наамын алат. Ага карабай Рустем Дербиш оглунун ата бабалары киндик каны тамган жерден айдалып бүгүнгө чейин мыйзамдуу журтуна кайта албай жүрөт.
Кайтып кеткендер болду биеттен.
Алган эмес учур. Түрктөрдүн цыгани барды. Ошолор камында 5 марта барды. Ояка барып, бекер вагонду берет, айдайт болду. Ошолор надаял болуп, кийин ошолор калды.
Ошентип 1956 жылы түрктөр же түрк мескетиндер ата бабалары эзелтен жашаган жерге кайтууга уруксат алышат. Бирок аларды советтик Грузия кабыл албайт. Ырас көптөгөн даттануулардан кийин 1968 жылы алгачкы 100 репатриант кабыл алынат. Бирок Москвалык Олимпос Михаил Калишевский жазгандай, аларда дегенде жумушка алып анан Азербайжанга куушат. 1969 жылы түрктөрдүн 33-чү делегациясын Москвада КПСС борбордук комитети кабыл алат. Бирок алардын Месхетияга кайтаруу өтүнүчү орой четке кагылгандан кийин делегациянын курамындагы бардык 120 адам паспортун таштап, СССРдин жарандыгынан чыгабыз деп жар салышат. Аларды Москвадан куралдуу күзөтчүлөрдүн кайтаруусунда ошондо айдап чыгышат. Ал эми 1976 жылы Грузиянын жетекчилиги Месхет түрктөрүн кабыл алууга макул болот. Бирок шарт коет. Агылайык, алар түпкү тегибиз грузин деп, аты жөнүн грузинче өзгөртүүгө тийиш эле. Бул шартка көнгөн үй бүлөлөр Грузияга кайтып барышат. Бирок аларды чогуу жашатпас үчүн түрдүү райондорго бөлүп жиберет. Ал эми тегин сактайбыз дегендер ошо боюнча Рустем Дербиш оглунун балдарындай Грузияга бара албай калышты. Куугунтук курмандыктары түрмөгүн обого Амирбек Азамоулу даярдады.
Азаттыктан уктуруубузду улантып сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Жылаан чакканда биринчи жардамды кантип көрсөтүш керек? Тепме оорусу же эпидемиологиялык паротит эмнеси менен коркунучтуу? Сергек жашоо берүүсүндө биз мына бүгүн ушул темаларга кайрылабыз. Өткөн аптада Алайдагы мектептердин биринин короосунда жана фундаменттердин кычыктарында 30 ашуун жылаан табылган. Илимдер академиясынын адистери изилдөө жүргүзүп, алар уусуз суу жылаандары экенин аныкташты. Алар мектеп короосуна кыштоо үчүн топтолуп, кар эриген соң сыртка чыккан экен. Адистер 27 жылаанды кармап алып кетишти. Жаз, жай айларында Кыргызстанда жылаандар көп эле кездешет. Бирок алар адамды чага алганда биринчи жардамды кантип көрсөтүштү баары эле биле бербейт. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Жылына дүйнөдө 5 миллиондой кишини жылан чагат. Булардын 94 миңден 125 миңге чейинкиси уулуу жыландарга кабылып өлүмгө дуушар болушат. 400 миңдей кишинин колу буту же башка органы ампутацияланат. Медициналык жардамды өз убагында ала албай жана ууга каршы дарылар жетишсиз болгондуктан 2.5 миллион киште жыландын уусу терс таасир этет. Жылан чаккан кишилердин көбү Африка, Түштүк Чыгыш Азияда, бирок жер семирткичи аз, кирешеси төмөн тоолуу аймактарда дыйканчылык кылгандарда жылан чаккандардын чоң катмарын түзөт. Айрыкча аялдар, балдарды жылан көп чагат. Жылан тийишпес адамга кол салбайт дешет адистер. Бирок эгер кырсык болуп жылан чакса, алгач кандай жардам көрсөтүү керектигин Чүй облусунун Төмөнкү Алар айылынын үй бүлөлүк врачы Анара Сейдахматова айтып берди.
Жылан өзү негизи адамга биринчи кол салбайт. Аны адамдар басууда же болсо өзүлөрү тийишкенде ошондо гана эме кылат, чагат. Биринчи адамды чакканда кандай белгилер болот? Биринчи эметкенде бир аз ошол чаккан жерине колунда же бутунда оору пайда болуп калат. Анан сырткары кол же бут кызарып калат, гиперемия деп коебуз. Гиперемиядан кийин анан эгерде жардам көрсөтүлбөсө бүт дене титиреп баштайт, небольшие мындай судороги деп айтабыз.
Канча убакыттан кийин?
Где то 1 минутадан кийин уже 1-1.5 минутадан уже башталат. Ооруп башталат, анан кийин судорог башталып калышы мүмкүн, кычышуу пайда болуп калат да. А бирок ошол кезде колду же бутту чаккан жерине эч качан тырмабаш керек, тийишпеш керек. Бир гана жардам, эң негизгиси жардам бул деген ошол чаккан жерин соруу. 15-20 мүнөттөн соруп туруп, бирок улам ошол сорго нерсенин баарын түкүрүп туруш керек. Эгерде түкүрбөсө, аны жуткан адам алдагы ууну уланып калат.
Уулуу жыландардын 600 түрү бар. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалымдашынча, алардын 50-70%нын уусу өмүргө коркунуч жаратат. Жылан чаккан адамдын дем алуу нерв органдары алгач катуу зыян тарткандыктан дароо медициналык жайга алып баруу керек.
Анан кийин эле жардам чагылган, жабыркат тапкан адамды жаткызып, жергеби же бир эмеге жаткызып туруш керек, неподвижное состояние кылып деп коебуз. Жаткызып и тез арада травматологический пунктка жеткизиш керек. Ал жерден уже травматолог специалисттер жардам берип специальный сыворотка бар, сывороткалардын эметкенден кийин ошентип эмей калышат.
Жылан чаккан жерди соруп, уусун чыгаруу же чаккан жерди кесип салуу организмдеги ууну толук таркатпайт. Андыктан антитоксиндер менен дарылоо өтө маанилүү. Айрыкча жылан чаккан кишинин уусун сорогон адам да ууланып калбаш үчүн ага да кошумча антитоксин берилиши шарт. Уккан жер кулгуналап кетпеш үчүн инфекцияга каршы терапия да жүргүзүлөт. Жыланга чагылып калбаш үчүн чөбү бийик өскөн тоолуу аймактарда калың өтүк кийип, чычкан же башка кемирүүчүлөрдү тамак аш койгон жерге жакындатпоо керек. Үйдүн жанындагы таштанды, бийик өскөн ото чөп жана утундарды тазалап туруу шарт. Үйдүн ичинде азык-түлүктү оозу бекем жалган катуу идиштерде, бийик жерде сактоо зарыл. Бирок жылан жек эле уусу менен эмес, дарылык касиеттери менен да байыртадан бери медицинада колдонулуп келет. Улуу чыгыш дарыгери Ибн Сина уулу жыланды кармап кургатып, анын кургаган денесин ревматизм, ашказандын жараларына каршы колдонгону катталган. Бизде да жыландын катырылган терисин калк арасында актары деп аташып, сөөк оорулары, ички органдарды дарылоодо элдик медицина өкүлдөрү пайдаланып келет. Бирок адистер Кыргызстанда барган сайын бул сөйлөөчү жандыктар азайып бара жатканын да айтышууда.
Жылан чакканда биринчи жардам көрсөтүү жөнүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берди. Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Жалал-Абадта кыргыз түрк лицейинде окуган балдардын арасынан тепме оорусу чыкты. Доктурлар балдар бир жашында ага каршы эмделгендиктен оору жеңил өткөнүн айтышат. Лицейде алар менен бирге окуп, бирге жашаган өспүрүмдөр да тепмеге каршы эмделди. Бирок облуста тепме же медициналык тил менен айтканда эпидемиологиялык паротит оорусуна вакцина тартыш. Облуста быйыл бардыгы болуп 38 адам тепме менен ооруп айыкты. Кыргыз түрк лицейине Рыспай Абдраимов барып келди.
Тепме оорусуна ага каршы эмделбеген 19 жашка чейинки балдар чалдыгат. Муну республикалык жугуштуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык кызматты көзөмөлдөө департаменти жазып чыкты. Департаменттин маалыматы боюнча быйыл Жалал-Абад облусунун 5 району менен аталган шаардагы кыргыз түрк лицейинен 38 өспүрүм тепме болуп ооруду. Лицейдин 9-чу классында окуган Замир Азимовго жуккан бул бала үй шартында дарыланып айыккан.
Үйдө эле башталды. Каникулга чыккандан кийин лицейден жаңбарында үйгө.
Оору каршы эмде алганбы?
Ооба. 3 күн үйдөн чыкпай лечение алды, анан лечение алдым.
Тепме кесели же медициналык тил менен айтканда эпидемиялык паротит аба, идиш аяк оорулунун буюмдары аркылуу жугат жана көп бала бир жерде жашаган жерде, маселен, абанын айлануусу кыйын болгон жатаканада чыгат. Паротитке каршы эмдөө бала 1 жашка толгондо жасалат. Улуттук эмдөө календарына ылайык, эмдөө бала 6 жашка чыкканда кайра жасалуусу керек. Бирок вакцинанын тартыштыгынан 42 жылдан бери ал жаштагылар эмделбей келатат. Облуста да тепмеге каршы вакцина жок. Кеселдин алдын алуу үчүн лицей жетекчилиги оорулуу балдарга атайын бөлмө изолятор ачкан. Жалал-Абад шаардык санитардык эпидемиялык кызматтын баш дарыгери Үсөнкул Жоробаевдин айтымында лицейде 31 бала тепме оорусун жуктурушу мүмкүн деп шектелип, изоляторго жаткырылып, лицейдеги дарыгерлердин көзөмөлүндө болду. Алардын 1 жашында паротитке каршы эмделгени медициналык 63-чү форма картасында жазылуу. Ошондуктанбы Жоробаев ырастагандай, мурда тепмеге каршы эмделген балдар арасында оору жеңил мүнөздө өттү. Ал эми лицейдеги дени сак башка балдарды эмдөө үчүн республикалык иммунопрофилактика борборунан 450 доза вакцина келди. Ооруган балдарда тепмеге каршы иммунитет пайда болгондуктан алар эмделген жок, дейт Үсөнкул Жоробаев.
Бир жашында прививка алганынын айынан азыр могул жерде тепме оорусу жеңил түрдө өтүп атат. Бул ооруду болезнь организованного коллектива деп коет. Кыргызча айтканда мындай балдар жыш жайгашкан жерде жана бир бала эле ооруса уже башкаларына биз каалайбыз каалабайбызбы жугат да. Бирок прививка алган балдар какой то процент оорушу мүмкүн, ооруса дагы прививка алгандыктан жеңил түрдө өтөт. Мурда буйрук боюнча бир жашында алган 5-9 жылдан кийин ослабление болот экен деп туруп, быйыл ученыйлар киргизди, али ал вакцина келе элек 2.5 жылдыктан баштап планируем ушу Кыргыз Республикасы боюнча 6 жашында дагы тепме оорусуна каршы жүргүзүлөт. А бирок мурда эч кандай графикте да жок болчу, жүргүзүлчү эмес. Бул жерден башка дагы Ак Бермет эмесинде 3 бала ооруган, Аксы районунда 1 бала ооруган, Сузак жана Базар Коргон райондорунда 2 бала ооруган. Бул биздин область боюнча алганда ошондо 38 адам ооруган.
Ооруга шектелген балдар 3-5 күн дарыланган соң айыгып окууларын кайра улантты. Соңку ирет биз изолятор бөлмөдө 5 өспүрүмдүн дарыланып жатканын көрдүк. Алардын бири Дастанбек уулу Абдырзак абалы дурус экенин жана оору кандайча башталгандыгын айтууда.
Пайчалыкта берип жатат. Башында ооруган деле жок. Муну жарым карасам шишка айдоо ооруп атканда анын балдар эжеге барып көрчү дедим да, келсем ушундай ооруп атат экенсин, жат деди. Ошол жерден жатам ушул жерде.
Ага керебети катарлаш Арслан Манаповдон тепме оорусунан деги эле жугуштуу оорудан этият болуу үчүн эмне кылуу керек деп сурадык.
Биринчи текшерип келдиле, жагым түшүп кетти. Жакшы. Ооруган балдар менен көп сүйлөшпөй, жакындабаш керек, суукта өзүн жакшы караш керек. Врачка эгер бир жерде катты ооруп калса, ошол жерге барып карап кой деп ошентиш керек.
Өтүшүп кеткен тепме айрыкча эркек балдар үчүн кооптуу. Тепмеден убагында дарыланбаса, аны менен ооруган эркектердин тукумсуз болуп калуусу мүмкүндүгүн Жалал Абадтагы үй бүлөлүк дарыгер Назиркан Токтосуновдон уктук.
Тепме оорусу өзү кагындык бериши мүмкүн да. Кагындык көбүнчө ошо половой органдар жака берилет да. Ал бергенде шишип кетет, убагында дарыланбаса. Статистика боюнча ошо 25-30% балдар ошо тукумсуздук болушу мүмкүн. Эгер осложнение берген болсо. Эмдеп алгандан кийин ошол ооруга каршы адамда иммунитет пайда болуп калат дагы, ал оору менен кайра оорбайт.
Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Ушуну менен сергек жашоо берүүсүн аяктайбыз. Даярдагандар Бактыгүл Чыныбаева жана Рыспай Абдраимов. Сиздер таңкы Азаттыктын толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жалгыз дарак токой болбойт дегендей, башка тилдер менен байланышы жок калган, өз калкагынан чыкпай калган тил эч качан өсүп өнүкпөйт. Миң санат түрмөгүнөн биз тилдер менен алака түзүп байып тураарын. Ошондуктан башка тилдерден кирип лексикабызга сиңип кеткен сөздөрдү кыргызчалатуу туура эместиги тууралуу сөз кылабыз. Микрофондо Шайлобек Дүшеев.
Кандай гана тил болбосун, бөлөк тилден кирген сөздөр менен байып, андан ары өмүрүн узартып турат. Өзүм гана болоюн, өзүмдүн гана тилим болсун деген тилдин чеги улам тары болтуруп, ал акыры өзүнүн өсү жок болот. Эл менен алака түшкөндөй эле эртеңи бар тил да башка элдердин тили менен алака түшүп байланышта болот. Кыргыз тилинин изи тыягы улуу Сибирь аймактарындагы элдердин, монгол менен кытайдын, биягы түрк, орус, араб элдеринин тилинде сөзүндө калган. Алардын сөздөрү бизде калган. Андыктан биз бүгүн баарын кыргызча кылабыз, баарын кыргызча которуп сүйлөтөбүз дегенден арылсак болот эле. Бул абдан жаңылыштык. Ошондуктан жарма патриоттукту таштап, элге сиңип калган сөздөрдү обжок кыргызчалатып бергендик койсок. Азаттык радиосунун миң санат түрмөгүнүн бүгүнкү мейманы нарындык кадырлуу карыя Абдыразак Ширманбетов. Бүгүн тил жөнүндө сүйлөшсөкпү деп турабыз да. Азыркы кезде жаштар тил билбей калды деп атабыз. Улгайган адамдар дагы тилдин баркына жете албай, тил аябай аксап турган кези. Кээде өз алдынча эл болдук, өз алдынча журт болдук, мамлекет болдук деп атып, акыркы кездери жаштарыбыз тургай каргартаңдарыбыздан бери өзүбүздүн төл сөзүбүз катары сүйлөп калган сөздөрдү кыргызчалайм деп атып таптакыр бузуп аткан учурлар жок эмес.
Туура, мындай аябай ушул.
Ушул жөнүндө бир айта кетсеңиз, анан кийин ошо сөздөн сөз улай беребиз.
Андысы мен өзүң айткандай, кыргыз тилибизди которобуз, өз тилибизге которобуз, мына эгемендүү болгондон кийин өз тилибизге которобуз деп мааниси жок, мааниси жок капкайдагы бир түшүнүксүз сөздөрдү которуп алышты. Анан эми бул ушундай сөздөрдү укканда мен улгайган кары киши катары ушундай ичим жаман ачышат да эмнегедир. Мен өзүм медикмин, кээ бир сөздөр биз орусча, латынча окулуп кыргыз тилине которулбай турган сөздөр бар. Ошону ошол эле мурунку эле айтылып жүргөн баягы союз бар кезинде айтып жүргөн сөздөр менен эле калтырсак элдин баарысына эле түшүнүктүү болгон. А которобуз деп түшүнүксүз бир сөздөрдү которуп коюптур. Мисалы мындай айта турган болсом, могу электр чубалгысы дейт. Чубалгы деген эмне? Мен мисалы үчүн мергенчимин. Ошо тоодо жүрүп кийик атып бир жарадар кылып алсаң, ичке атып салсаң, ичинен баягы ок чыгып кеткен жерден ичегиси чыгып чубалып, ичегиси бутулору алып жүрүп ошентип барып анан бир топ жерге барып анан ошону дагы атып неметип алчубуз да. Мына ушу ичегиң чубалып, же болбосо ичегиңди чубап салам деген сөз бар мисалы. Анан ал иликтирдин чубалгысы дебейли, иликтир зымдары, ток келчү зымдары деп эле ошентип койсо эле түшүнүктүү болот да. Андан башка мына радиону же телевизорду үн алгы, сын алгы дебейли, радиону илгертен бери мына радио болуп келатат. Радио деген сөз бизге, каныбызга сиңип бүткөн,
баарыбызга түшүнүктүү,
аны которобуз деп машакатты көп кылбай эле радиону радио деп эле койсок эле түшүнөбүз.
Эми ошол
андан кыргыз тилин жарды болуп кете албайт. Ансыз деле сөзүбүздү байытабыз деп анан бөлөк жака бир туура эмес түшүнүксүз сөздөргө.
Кыргызстан баягы нукура тили сакталган, нукура тилин сактап келаткан ошол нарында деле үн алгы, сын алгы деген сиңдиби?
Сиңген жок, сиңбейт. Ал сиңе турган сөз эмес. Сиңе турган сөз бар, ал бат эле сиңип кетет. Анан үн алгы, сын алгы деп биз эч качан айтпайбыз.
Кийинки кездери кызык, жаш деген сөзгө улап бир укмуштай сөздөрдү айтчу болду. Мисалы жаш ымыркай дейт. Ой, ымыркай дегендин өзү эле.
Ымыркай деген сөздүн өзү эле жаңыдан төрөлгөн баланы ымыркай бала деп коет.
Жаш ымыркай дейт.
Анан жаш
ымыркай. Жаш өспүрүмдөр дейт. Өспүрүм дегендин өзү эле жаш.
Өспүрүм дегендин өзү эле. Ага кошумчанын кереги жок.
Жаш кыз келиндердин абалы дейт.
Кыз келиндер деген деле эмеси мына. Кыз келин, кыз деген күйөөгө тийерлик жашы кыз. Күйөөгө чыккандан кийин аны келин дейт кыргызстан.
Анан жаш жигиттер дейт. Эми карыган жигиттер да болобу?
Карыган жигит. Мисалы үчүн мен карыган жигитмин десем болот, анткени тоого асыр деле чуркайм.
Эми анда дагы тамашалап мынтип айтса болот, карыган жигит экенсиз деп.
Ооба.
Анан анда жаш кемпирлер деп кылабызбы эми? Эми ушундай жаш деп атып жаштын дагы маани маңызын бузтукта. Жакында көк асаба деген кесип жазыптыр. Денем чөңөрдү кестирбегиле деп. Операция жасатпагыла деген эле сөз. Эми минтип айтпайт да кыргыз баласы.
Денеми чөңөрдү. Денеми чөңөрдү кестирбегиле десе анда баягы эле тиги мен эми улуу сөздө уят жок дейт. Баягы 3 жашта чочок кесет, ошого такап атабы. Эмне деген сөз бул денеми чөңөрдү? Операцияны операция эле дейт. Бардык жерде операция дейт.
Ооба.
Анан муну денеми чөңөрдү кестирбегиле.
Денеми чөңөрдү кестирбегиле деген ушундай бир сөздөр пайда болду. Ушуну жаштарыбыз ылгабай эле ушинтип айтып атып анан кийин таптакыр тамтаңдап кеттик. Жанагы подстанция дегенди көмөкчү чордон деп которуп алыптыр. Ал деги эле сиңбей эле атат, сиңбей эле болбой эле көмөкчү чордон деп айтат.
Чордон деген эмне деген? Мен түшүнбөйт экенмин. Чордон деген сөз эмне деген сөз?
Эми баягы борбор дегени го, бардыгы бир уюлга биригип борбордоштурган деген. Эми антип түшүндүрүп кантип отурабыз?
Аны баягы илгерки борборду чордон дегенди мен түшүнбөйт экенмин. Эми ушу мындай сөздөр сиңбейт. Кыргызстан арасына сиңбей турган сөздөрдү жөн эле коюшубуз керек. Аны колдонбой эле. Орусча болобу, англисче болобу, медицинада латынча көп терминдер бар, ал которулбай турган. Ошону ошо бойдон эле айтабыз биз.
Ошол жанагы болезнь бар эмеден чыгып атат да, жанагы орусча айтылышын кыргызча түздөн түз которуп алышып эле, анан калька деп коет эмеспи? Түздөн түз которуп атып мааниси бузулуп калып атат. Мисалы жанагы майып деген сөздү илгери тең келаткан, азыр билесизби кантип атап алышканын? Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дейт. Ушинтип кантип айтабыз?
Ал мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар таптаса туруп эле кылайын деген бир жумушун кыла албаса, бул дагы мүмкүнчүлүк чектелген. Таса эле киши кыла мүмкүнчүлүк чектелген. Мисалы эле туура эмес. Жанагы майыпты майып эле майып.
Сиз жашаган нарындын көпүрөсү кокусунан бузулуп калып эл нар көйүштөн бери көйүш көтөрбөй калса мүмкүнчүлүк чектелип калды
деп болот. Чектелип калабыз. Таса эле кишилер мүмкүнчүлүгү. Эми ошонун баары мүмкүнчүлүгү чектелгенде эмнеге аны которушту?
А кийин
майып деген кыргыздын сөзү барбы? Майып деген кыргыз сөзү.
Майыптарды деп айтчу да. Дүрөйлөр менен сокурлардын коому деп айтчу.
Майыптар. А эгер тактап айта турган болсо эмнесине майып экен?
Ооба.
Колу жок экен, же буту кыск экен, же бут деме экен.
Эми дагы бир сөз пайда болду кийин. Ачыкталды деген. Ачыкталды дейт. Анын өздүгү ачыкталды дейт. Мен муну түшүнбөй, бул эмне десем, көрсө анын кылмышкер экендиги далилденди, аныкталды деген эле сөз экен. Ушундай сөздүн адегенде ал маани маңызы кандай? Кыргызга мурдатан айтылып келаткан сөз ушундай бир балекет болду да.
Эми ал ачыкталды деген сөз бул дагы туура эмес. Бул ачыкталды. Эмнеси ачыкталды? Тиги алынын адам экендиги, малдан адам экендиги ачыкталдыбы? Кандай деп түшүнүүгө болот муну?
Ушундай көп сөздөр пайда болду. Кээде медициналык терминдерди аябай котордук да. Э?
Ооба.
Медайым деп жүрөбүз, анан дагы эмне деп жүрөбүз?
Медицинада бир мындай деп ушу которгон бир мындай анекдот кылып айтып жүрчү элек. Мындай дегенди. Могу белиме жил туруп калыптыр дегенди. Мындай деп которчубуз. Я шевелиться не могу, на спине ветер стоит деп.
Эми Ошо сыяктуу эле болду,
ошо сыяктуу сөздөр.
Өзүңүз ырда жазып жүрөсүз, тилге байланышкан ырыңыз барбы? Окуй кетесизби?
Тилге байланышкан аята, мен могу тил тууралуу жазган ырларым да бар эле. Мен Байкостон бай келип калып силерге кабылып калдым. Атайлап келип да бир ушул башка эмелерди неметип беребиз. Тил тууралуу эми баардык эле региондо ар кандай кичине тилдерин тигинтип неметет, бирок кыргыз тилинин мен могу бир ырым бар, ушуну угуп койсоңуздар анан түшүнөсүздөр. Адамдын куту карыда, пейилдин куту барында, кыргыздын тилин так сүйлөп улуттун куту нарында. Кара кылды как жарган калыстык болсо тагыңда, чындыкты айтып жатамын туугандар мага таарынба. Тил үйүнөм дегендер келгиле баарын нарынга. Абдыразак Шерманбетов 5-ай 14-жыл Нарын шаары.
Рахмат. Рахмат Абдыразак ага, тилегиңизге кошулуп чын эле биз нарынга баргыбыз келип кетти. Илгери биздин чоңдор ошол кыргыздын мыкты деген улан кыздарын алыскы райондорго, элетке, нарынга алайга айдачу эле. Адам болсун, элди араласын, жерди көрсүн, турмушту көрсүн, бышсын деп, тилди үйрөнсүн деп ошол салтты кайрыласак жакшы болбойт беле? Кээде ойлоп кетем, бул тил комиссиясынын ордуна 7 облустан 7 кемпирди алып келип койсо, ушулар жазган, ошолор так сүйлөп, ошолор үйрөтөт эле.
Ооба.
Ошолорду машинага салып алып, могу шаарды бир кыдыртып чыкса эле, өлүмкөрөйүн тетиги так таңдалып сал демек.
Бул чындык.
Мындай жаз деп, э? Анда ушу менен аңгемебизди аяктайлы. Рахмат сизге.
Рахмат.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обо калып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Жашооң кандай студент? Бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай өңүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15-июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды jashtar2014 maymulcha@gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышпа.
Ободо таңкы азаттык берүүбүздү Рух Ордо түрмөгү менен улантабыз. Осман Акын Ибраимов, улуу өнөрпоз Атай Огонбаевдин чыгармачылыгына кайрылат.
Калптын кадырын көтөрүп, улуттун учун узарткан чоң таланттын, эр азаматтын туулушуна көкө теңирдин күчү, эл менен жердин энергетикасы дарыт деген кеп бар. Чындыгында да таланттуу инсан калың журттун терең катмарында кайнап, эл эңсеген жакшы сапаттын баарын тулку боюна сиңирип, анын ою менен тилегин билдирет тура. Маселен, Тоо Булбулу токтоолду алалычы, же болбосо Чыңгыз, Алыкул, Жоомарт сыяктуу залкарларды эстеп көрөлү. Ар бири тетеринден жанып чыккан жанар тоо, ар бири 60 күлүктү артына таштаган тай тору сыяктуу сай күлүктөр. Ошондой улуу таланттардын бири кереметтүү кең таласта туулуп, ырчылык, комузчулук өнөрү өткөн кылымдын биринчи жарымында ачылган Атай Огонбаев болгон десек, адилеттиктин дал үстүнөн чыгабыз. Комузчулук өнөрдү башта болуп көрбөгөн кайрыктар, чертилиштер, ойноо ыкмалары менен байыткан, комузчулугу менен катар керемет үндү ырча атанган, кезинде кадимки Тоо Булбулу токтоолдун назарында урунуп алкоосун арзыган Атай кыргыздын элдик музыкасынын өнүгүшүнө зор салымын кошту. Ак тамак, көк тамак, кыз кербез, маш ботой, саадат какты баштаган укмуштуудай кооз күйлөрү, ой булбул, күйдүмчок, эсимде, гүл сыяктуу ырлары азыр да ар бир кыргыздын жүрөгүн козгогон музыкалык хиттер, азыр да уккан адамдын көңүлүн толкуткан шедеврлер. Атай Кандайдын музыкалык чыгармачылыгын бир оз сөз менен мүнөздөп чыгууга эч бир мүмкүн эмес. Анткени анын ар бир чыгармасы өзүнчө анализ кылып, атайын кеп кыла турган музыкалык берметтер. Ар бир ыры, ар бир күйсү мазмун жагынан да, форма жагынан да терең жана көркөм. Ак тамак көк тамак күйсү комусулуктун жеткен чегин талап кылса, маш ботой, марш камбаркан сыяктуу күйлөр атайын сахна үчүн, эстрада үчүн, көбөл чогулган аудиториялар үчүн, башкача айтканда кулак үчүн да, көз үчүн да жаратылган музыкалык туундулар. Ошону менен бирге Күйдүмчөк менен Ой Булбул элдик вокалдын бардык кооздуктарын, нюанстары менен модуляцияларын ичине камтыган кайталангыс ырлар. Деле атайдын ырларындай жалындуу, учкул ой менен алоо сезимдин ширөөсүнөн бүтүп, жүрөктүн тээ-тереңинин жаңартоо сыяктуу жанып чыккан чыгармалар кыргыз музыкасынын тарыхында сейрек кездешкен кубулуш.
Билгенден гана бүлбүлүң айткан сөз, айтамын жатыптын бару көркүм деп, шаңдандым гана бүлбүлүң эркин деп.
Алем ырчылыгы эч кимге окшошпойт. Обонсоз ырдаганда ар дайым эргип баштап, бирок соңуна келгенде алолонгон арзуу сезим менен өктөлүү өкүнүч аралашкан кайрык менен толгоно кеткени атайга гана мүнөздүү укма.
Эми жаркындайсың ой булбул, жашылдан гана кийип жибекти, жеги кунукунасың тотулай.
Рыспай Абдыкадыров өзүнүн «Издейм сени» аттуу ырын өлбөстүктүн обону деп атачу экен. Анын сыңары Атай Огонбаевдин атактуу «Эсимде» деген ыры кыргыз музыкасындагы эч качан картайбай турган, качан болсо күлгүн, качан болсо жаш боюнча кала бере турган өлбөс ырго. Айрыкча анын Муса Баетов ырдаган варианты турушу менен шедевр. Ушул эле ойду Мыскал Өмүрканов аткарган Атайдын Ой Булбулу жана Күйдүмчөгү тууралуу айтсак эч бир жаңылбас элек. Ошондой болсо да Атай Огонбаевдин маш ботою өзүнчө сөз кыла турган чоң тема. Баса эң биринчи комузчулар ансамбли түзгөн да Атай Огонбаев болгонун баса белгилей кетели. Ошол комузчулар ансамблинин аткаруусунда канча укугунда эч бир тажатпай, ар бир жолу кыялды алдагайды ала качкан, музыкалык идеясы өтө жөнөкөй, бирок виртуоздук жасады өзгөчө чебер маш ботой Кыргызстанда эле эмес, Африкада да, Америкада да шатырат алакан чаптырган сыйкыр чыгарма. Ички мазмунунда ат жалынды шамал менен тең жарышкан кыргыз калкынын руханий күчү сезимди дүүлүктүргөн дарамети жатат. Мезгилдер өтөт, жыл жылга алмашып, нечен суулар агат. Ой Булбул менен Гүл кыргыздын жан дүйнөсүн жакындан чагылдырган музыкалык хит катары түбөлүк жашайт. Демек болгону 49 жыл өмүр сүрүп, жандан башкача жагымдуу чырайы жана оргуштаган таланты менен нечен кыз келиндерди ашык кылган, өзү да ашыктыктын отуна нечен чарпылган, өз айткандай нечен жолу түтүнү жок күйгөн, жигитче жашап жигитче өмүр өттөгөн Атай Огонбаев 1949 жылы катуу оорудан Таласта каза болгон. Жок, аны каза болду деп айтууга эч бир болбойт го. Атай 49 жаш курагында өлбөстүктүн өркөчүнө минип түбөлүктүүлүктүн буурасын буйлалаган десек туура болот.
Жанына гана булбулдар сайраса көрчү да karacak gülüm azay.
Bir akындын чукуганда айткан таамай сөзү бар. Бул комуз болбосо кайран током. Мен кыялга бата албай жашоодон азап чекмек. Бул комуз болбосо кайран атай, ой булбулун ырдабай, чок болуп күйүп кетмек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламат болуңуздар.